Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkëpunimi Kosovë-Turqi shihet si kyç për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Banka Botërore premton se do ta ndihmojë Kosovën në arritjen e qëllimeve të saj. Forcat Maqedonase përdorin gaz lotësiellës kundër migrantëve që përpiqen të hynë nga Greqia në Maqedoni. Reformatorët në Iran fitojnë shumicën në parlament dhe në asamblen e ekspertëve. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizuar nga Qendra Kosovare për studime të sigurisë në Prishtinë, sot është mbajtur një tryezë me temën Mbyllja e korridorit për luftëtarët e huaj, forcimi i bashkëpunimit Kosovë-Turqi. Të pranishmit kanë thënë se bashkëpunimi mes shteteve është shumë i rëndësishëm pasi çështja e luftëtarëve të huaj dhe e ekstremizmit të dhunshëm është një problem i përbashkët. Arton Konushevci ka përcjell këtë debat.
Shqiptarët nga Kosova, të cilët janë bashkuar luftrave të huaja në Siri dhe Irak, kryesisht kanë shfryzuar shtetin e Turqisë për të arritur në destinacionin e tyre. Kështu u tha sot në një tryezë të organizuar nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë me temën Mbyllja e korridorit për luftarët e huaj, forcimi bashkëpunimit Kosovë-Turqi. Pjesëmarrësit në takim thanë se është shumë e rëndësishme që Kosova të ketë një bashkëpunim më të madh me Turqinë në drejtim të parandalimit të kësaj dukurie. Florian Çehaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, tha se në drejtim të parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm, Kosova nuk po arrin të gjejë bashkëpunimin e duhur me vendet në rajon.
Pavarësisht vullnetit Kosovës, ky bashkëpunim rajonal është i nënshtruar. Dhe oferta e Kosovës për të bashkëpunuar në një farë mënyre nuk mirë parasysh, për arsye se ende bashkëpunimi rajonal i sigurisë shihet pe prizmën politik. Dhe Kosova, në bazë vlerësimeve që kemi ende, nuk arrit që të bëjë pjesë e disa nismave rajonale të sigurisë. E mbi të gjitha, edhe në aspekt bilateral, nuk shihet se ka ndonjë bashkëpunim të mirë në aspektin e sigurisë. Për shembull, ne kemi vlerësuar edhe në raport që
në drejtim të parandalimit të shkuarjes së shqiptarëve nga Kosova në Siri dhe Irak, bashkëpunimi mes dy shteteve duhet të jetë shumë i ngushtë, tha Çehaja. Yusuf Selman nga Qendra për Studimet e Politikave dhe redaktori gazetës Daily Sabah në Turqi, tha se të gjitha problemet në rajon përfshirë edhe radikalizmin e dhunshëm po vinë si pasojë ekonomive të dobta dhe problemeve shoqërore.
Lead to the rise of radical movements and they recruit young people because these young people suffer from.
Këto probleme çojnë deri te ngritja e lëvizjeve radikale. Ata reduktojnë të rinjtë të cilët kanë probleme me kushtet e vështira ekonomike dhe të cilët kërkojnë jetë më të mirë. Kjo situatë është në Turqi, është edhe në Ballkan. Mendoj se duhet një bashkëpunim më i mirë ndërmjet Kosovës dhe Turqisë, por edhe shteteve të tjera në Ballkan. Të rinjve do të ishte mirë që mundsohet një jetë më e mirë apo një shpresë re, tha ai. Njohësi i çështjeve të sigurisë, Burim Ramadani, i cili ishte panelist në debatin e organizuar, foli lidhur me qeverisjen e dobët dhe ndikimin e përhapjen e ideologjive. Ai tha se Kosova dhe institucionet e saj duhet të japin më shumë kontribut në parandalimin e dukurive negative dhe siç tha ai, veprimet e tyre duhet të jenë strategjike dhe jo aty për aty.
Fiti i brisht, po mundson ambient më të mirë për përhapjen e ideologjive ekstremiste dhe nuk është vetëm, besoj, një konkludim i veçantë, sepse kështu e thotë edhe strategjia e parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit të Republikës Kosovës. Pra thotë se këto probleme që i kemi shtetërore kanë mundësu dhe po mundësojnë në vazhdimësi një ambient për, madje aty thotë, që disa njerëz ta shfrytëzojnë në rekrutimin e të tjerëve për kauzat e reja.
Çehaja nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë tha se për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, një kontribut të madh mund ta jap Bashkësia Islame e Kosovës dhe imamet të xhamive.
Vetëm me një angazhim gjithëpërfshirës ne mund të arrijmë efektin e parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm. Dhe unë bajtona që i kemi edhe polin tjetër që thatë ju, është ai poli i cili tenton që të minimizojë potencialin. Ne mendojmë që potenciali është aty dikon mes atyre të cilët thonë që nuk kemi as problem me ekstremizëm, se dijen, dhe atyre të cilët e egzagjerojnë.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, David Flips nga Instituti për Studimet të Drejtave të Njeriut në Universitetin Columbia, pati deklaruar se nuk duhet ta neglizhojmë mundësinë për të kuptuar rolin shumë të nxarr që Turqia po luan në radikalizimin e vendeve në Ballkanin Perëndimor. Institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Po ashtu, Kosova ka edhe strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Udhëheqës të grupit të Bankës Botërore për Evropën dhe Azinë Qendrore kanë uruar qeverinë e Kosovës për miratimin e strategjisë 2016-2021, duke thënë se ajo i hap rrugën bashkëpunimit midis qeverisë së Kosovës dhe Bankës Botërore. Në një takim të përbashkët të ministrave të qeverisë së Kosovës dhe delegacionit të Bankës Botërore në Kosovë, është thënë se kjo e fundit do të jetë partner dhe do të ndihmoj Kosovën për të arritur qëllimet e saj në proceset të rëndësishme, përfshirë edhe integrimin në bashkimin evropian. Për më shumë hollësi dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Strategjia kombëtare për zhvillim 2016-2021, lansuar ditë më parë nga qeveria Kosovës, ka marrë mbështetjen edhe nga përfaqësuesit e Bankës së Botërore. Kjo mbështetje është konfirmuar në një takim të përbashkët të zëvendës presidentit të grupit të Bankës së Botërore për Evropën dhe Azinë Qendrore, Zyrin Muller, me disa ministra të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesit e Bankës së Botërore në Kosovë. Zëvendës presidenti i grupit të Bankës Botërore për Evropën dhe Azinë Qendrore, Cyril Muller, ka thënë se strategjia 2016-2021 hapë rrugë për bashkëpunimin e qeverisë së Kosovës dhe Bankës Botërore. Ai ka thënë se ky institucion financiar ndërkombëtar do të ndihmojë Kosovën për të arritur qëllimet e saj në procese të rëndësishme.
And I think we will very much continue in intensifying our programs in Kosovo in support of areas such as building employment opportunities, building competitiveness.
Mendoj se do të vazhdojmë me intensifikimin e programeve tona në Kosovë duke përkrahur fushat si rritjen e mundësive të punësimit, të rritjes e konkurueshmërisë, pastaj sektorin e agrokulturës, energjisë e të tjera. Ka thënë Muller duke shtuar se Banka Botërore do të jetë partner dhe do të ndihmoj Kosovës edhe në procesin e integrimit në bashkimin evropian. Ndërkaq, Ministri i Financave Abdullah Hoti ka thënë se Qeveria e Republikës së Kosovës i është mirënjohës së Bankës Botërore si një partner strategjik për mbështetjen e ofruar gjatë këtyre viteve. Ai madje ka shtuar se Kosova në bashkëpunim me Bankën Botërore ka arritur t'i adresoj shumë sfida që sipas tij Kosova si shtet i ri e ka pas të pamundur t'i mbështesë me resurse vendore.
Kemi filluar me programin qeverisës 2015-2018, i aprovuar në janar të vitit 2015. Për një vit të plot kemi punuar në strategjinë kombëtare për zhvillim ekonomik 2016-2021, e cila strategji ka definuar qartë sfidat që kemi si shtet i ri dhe masat përkatëse për adresimin atyre sfidave.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se strategjia kombëtare për zhvillim është përmbajtësore dhe realizueshme nëse ekziston gatishmëria ekzekutivit. Artan Logja për Radio Evropa e Lirë thotë se përgatitjet e strategjive kombëtare janë të zakonshme për të gjitha vendet kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian.
Arsyeja pse kjo strategji është e rëndësishme është që nuk paraqet një dokument të listave të te zgjatura zhvillimore, por ajo është kurorzuar me përpilimin e 34 masave konkrete të pra kanë kostim financiar dhe kjo strategji te i kalon ciklin 4 vjeçar të një mandati qeverisës, pra është një strategji afat mesme.
Ndryshe, pas dështimit e dy strategjive të përgatitura para një dekade, muajin e kaluar Kosova për herë të parë ka arritur të aprovoj strategjin kombëtare për zhvillim 2016-2021, e cila definon 4 shtylla të zhvillimit afatgjatë dhe gjithë përfshirës të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Policia e Maqedonisë ka përdorur gazin lotësjellës për t'i shpërndar migrantët të cilët kanë bërë përpjekje që të kalojnë me dhunë kufirin nga Greqia. Migrantët të zemruar me pritjet e gjata kanë depërtuar në vendkalimin Idomenit të Greqisë. Duke brohoritur hapni kufit, ata po ashtu kanë hedhur gur kundër policëve të Maqedonisë e pastaj janë shpërndar. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton për më shumë hollësi.
Policia e Maqedonisë sot ka hedhur gaz lëshjellës për shpërndar migrantët të cilët ishin përpjekur me dhunë të kalojnë kufirin nga Greqia. Migrantët të zemruar nga pritjet e gjata në përpjekjet e tyre për të kaluar ilegalisht në Maqedoni kanë deportuar në përvendkalimin Idomeni të Greqisë. Duke e brohoritur hapni kufit, ata po ashtu kanë hedhur gur kundër policëve të Maqedonisë dhe pastaj janë shpërndar. Përfaqësuesja e UNHCR-s në Greqi, Stella Nanu, për Radion Evropa e Lirë ka bërë të ditur se për momentin, nga ana e kufirit grek qëndrojnë rreth 8000 migrantë të cilët presin të hyjnë në Maqedoni. Kastriot Rexhepi, i cili vepron në kuadër të organizatës humanitare Nun Kultura në Gjevgjeli, thotë se tensionimi i situatës vjen nga humbja e durimit nga ana e migrantëve, të cilët për ditët e ëra në kushte të vështira dhe temperaturat të ulta veçanërisht gjatë natës janë duke pritur për të hyrë në Maqedoni.
Situata në kampin në Gjevgjeli, në kalimin kufitare, e guri 59 është e tensionuar me që disa ditë një numër më i madh i refugjatëve është mbledhur aty dhe pret përkryerje në kampin në Gjevgjeli, kampin në Jug. Mbasi që procedura shkojnë shumë ngadalë dhe lëshohet një numër shumë i vogël me ndërprerje, do thot, disa orë po e ditore, si duket ka humur durimi i refugjatëve që duhet transitojnë dhe ato kanë filluar të protestojnë të gjuajtur gur në anën e policisë në vijën kufitare.
Thekson Kastriot Rexhepi nga organizata humanitare Nun Kultura, e cila vepron në kuadër të qendrës pranuese të migrantëve në Gjevgjeli. Ndërkaq, përfaqësuesja e UNHCR-s në Maqedoni, Lubinka Brashnarska, thot se nevojitet koordinim më i mirë për lëvizjen e migrantëve në trajektoren e vendeve të Ballkanit, duke theksuar se ndalesat në pikat kufitare nuk paraqesin zgjidhje për krizën e refugjatëve.
Sepak upravuanja së sovranicitë mora da gjizema prezit potrebite dhe međunarodnë zashtë.
Me gjithatë, kur bëhet fjalë për menaxhimin e kufive, duhet të merret parasysh nevojat e refugjatëve të cilet vijnë nga viset e prekura nga lufta, përfshi këtu të drejta dhe liri të njeriut. Menaxhimi i kufive duhet dhe mund të bëhet pa shkelur të drejtën e lëvizjes së lirë. Kufizimi i lëvizjes së lirë vetëm për ata të cilët vijnë nga shtetet e caktuara në rastin konkret i Iraku dhe Siria, vetëm se krijon komplikime rreth situatës së migrantëve, thekson Lubinka Brashnarska, përfaqësuese UNHCR-s në Maqedoni. Ndryshe gjatë orëve të hershme të mëngjesit rreth 500 migrantë nga Siria dhe Iraku, të cilët më shumë se 5 ditë kanë qëndruar në kampin e Gjevgjelis, me tren sot janë nisur për në Tavanos dhe më pas për të vazhduar rrugën drejt Gjermanisë dhe Austrisë. Ndërkohë që në qendrën pranuese në Tavanos qëndrojnë rreth 700 migrantë të tjerë të cilët janë kthyer nga Serbia pasi kanë hyrë përmes rrugëve ilegale nga Bullgaria në Serbi pa pasur dokumentacionin e nevojshëm për lëvizjen e migrantëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shok, filmi kosovari i metrazhit të shkurtër i nominuar për çmimin Oscar, nuk ka arritur që mbrëm në Los Angeles të fitojë këtë çmim prestigjios. Në natën më të rëndësishme të filmit në botë, Leonardo DiCaprio ka fituar çmimin e aktorit më të mirë. Valjeta Kosumi na sjell emrat e fituesve të tjerë.
Filmi kosovar Shok me regji dhe skenar të Jamie Donahue nuk ka arritur të shpallet fituesi çmimit prestigjioz Oscar në kategorinë filmit më të mirë të shkurtër Live Action Short Film. Në këtë kategori triumfoi filmi i shkurtër irlandez Stutterer. Shok është filmi i parë kosovar që arriti ta fitojë një nominim për çmimin Oscar, duke shënuar kështu një arritje të madhe në historinë e kinematografisë kosovare. Ngjarja në këtë film zhvillohet gjatë periudhës së luftës në Kosovë, derisa dy shokë vënë në provë shoqërinë e tyre gjatë luftës për mbijetesë. Ndërkohë, në natën më të rëndësishme të filmit në botë, Leonardo DiCaprio arriti ta fitojë çmimin për aktorin më të mirë për lojën e tij në filmin The Revenant. Ky ishte nominimi i tij 5 për çmimin Oscar në këtë kategori dhe kjo është hera e parë që ai del fitues. Në këtë film, DiCaprio portretizon një tregtar të shekullit 19 dhe luftën e tij për mbijetesë. Gjatë fjalimit të tij, DiCaprio foli për rëndësinë e ruajtjes së ambientit, duke thënë se ndryshimet klimatike janë kërcënimi më i madh që i kanë oset specie sonë.
We need to support leaders around the world who do not speak for the big polluters or the big corporations.
Duhet t'i përkrahim liderët ta në gjithë botën, të cilët nuk flasin për ndotësit e mëdhenj dhe korporatat e mëdha, por për të gjithë njerëzimin, për njerëzit indigen në përbot, për miliarda e miliarda njerëz pa të drejta, për fëmijët e fëmijëve tanë dhe për ata njerëz, zëri të cilëve është shuar nga politikat e lakmisë. Ju falenderoj për këtë çmim të mrekullueshëm sonte. Mos ta marrim këtë planet si të mirë qenë. Unë nuk e bëj këtë. Faleminderit shumë, ka thënë gjatë fjalimit të tij DiCaprio. Filmi The Revenant mori edhe çmimin për regjin më të mirë që i takoi regjisorit Alejandro Iñárritu. Nga ana tjetër, Brie Larson fitoi çmimin për aktoren më të mirë për rolin e saj në filmin Room. Çmimi për filmin më të mirë të huaj i takoi filmit Son of Saul, një dramë për Holokaustin, duke bërë që ky të jetë filmi i dytë hungarez që merr këtë çmim. Në kategorinë për dokumentarin e shkurt më të mirë triumfoi filmi pakistanez A Girl in the River: The Price of Forgiveness i regjisores Sharmin Obaid Chinoy. Ky film flet për viktimat e sulmeve me acid të vrasjeve të ashtu quajtura të nderit në Pakistan. Në ceremoninë së djeles të mbajtur në Los Angeles, kompozitori i njohur italian Ennio Morricone, 87 vjeçar, u shpall fitues për punën e tij në filmin e regjisorit Quentin Tarantino, Hateful Eight. Për rolet dytësore, aktorja më e mirë në këtë kategori u shpall Alicia Vikander për performancën e saj në The Danish Girl, ndërsa çmimin për aktorin më të mirë në rol dytësore fitoi Mark Rylance për lojën e tij në Bridge of Spies. Në ceremoninë 88 të ndarjes së çmimeve Oscar, Spotlight u shpall filmi fitues i kësaj mbrëmjeje. Spotlight, një dramë që flet për gazetarët në Boston, të cilët zbulojnë raste të abuzimit seksual nga prifrinjt katolik, fitoi çmimin kryesor për filmin më të mirë.
Nominimi i filmit kosovar Shok për çmimin Oscar, si dhe prezenca e këtij filmi në Hollywood, ka qenë ngjarje e rëndësishme për Kosovën dhe kinematografinë e saj vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit të artistëve. Regjisori Isa Qosja thotë se kjo pjesëmarrje ka efekt të rëndësishëm për, siç thot ai, Kosovën politike për shkak të përmbajtjes së filmit. Regjisori Ablerta Zeqiri vlerëson se pas filmit Shok, Hollywoodi do të di më shumë për Kosovën. Kronike Bekim Bislimit.
Filmi me titullin Shok i nominuar për çmimin prestigjioz Oscar, të cilin e ndan Akademia e Filmit, Pikturës, Arteve dhe Shkencave në Hollywood, pavarësisht se nuk u kurorzua me këtë çmim, ai përcolli një mesazh mjaft pozitiv nga Kosova dhe për Kosovën vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit të artistëve të filmit në vend. Filmi Shok me regji dhe skenar të regjisorit britanik Jamie Donohue, i luajtur nga aktor të Kosovës dhe i xhiruar në Kosovë, është filmi i parë i cili e përfaqëson kinematografinë vendit për çmimin Oscar. Regjisori Isa Qosja, profesor në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se prezenca e filmit Shok në një festë të filmit, siç është ndarja e çmimit Oscar, ka rëndësi të jashtëzakonshme për Kosovën në disa aspekte.
Jo i mirë, më tepër se as. Gjithsesi është jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën. Unë do të thoja më tepër për Kosovën politike, prezenca e filmit Shok atje. Për faktin e përmbajtjes, për faktin që kemi një përmbajtje nga lufta, të cilën atë që kemi kërku në kinematografi, natyrisht ajo përmbajtje e shikuar, e trajtuar, e vizualizuar nga këndë shikimi një anglezi është aqë ma në rëndësi. Kosova është klikuar me qinda herë pikrisht për atë që është promovuar ideja që një film nga Kosova flet për Kosovën dhe si edhe vlera artistike.
Regjisori Ablerta Zeqiri, cila i takon brezit të ri të regjisorve në Kosovë, thotë se pjesëmarrja e filmit Shok në ndarjen e çmimeve Oscar ka qenë ngjarja më e madhe që ka të bëjë me kinematografinë në vend.
Thjesht ka qenë një nder shumë i madh për krejt neve edhe për Kosovën, që kemi garun në Oscar, se gjithë e dim që është hera e parë për neve. Qaj, përket filmit, kisha me thonë që ishte një film shumë i mirë, i cili menoj që në mënyrë shumë dinjitoze nga ka prezentu në Oscar, dhe përveç asë se si prezentohet është edhe më rëndësi rëfimi, i cili është tregu, e kërka që një rëfim nga Kosova, dhe mendoj që njerës Hollywoodi ka me ditë pak ma shumë për Kosovën, edhe është një gjë shumë e mirë për kinematografin kosovare në përgjithësi.
Profesor Qosja thotë se marrë në përgjithësi nominimi i filmit Shok për çmimin Oscar, pavarësisht se filmi nuk e mori këtë çmim, ka krijuar euforin, por edhe energjin pozitive në vend. Por, si pas ti, kur kjetë parasysh që për krijimin e filmave në Kosovë nuk ka pasur asnjëherë buxhet mjaftueshëm, atëherë do të vihet pikpyetja se çfarë tutje në këtë drejtim.
Do të vazhdoj me të njëjtin ritëm, nuk jam unë i bindur se do ta kenë njerëzit për kushtimin që i duhet kinematografisë, sepse kur nuk ka hyrë në seleksion të ngushtë, jo një, po disa shtete të rajonit këtu afër. Dhe jam i bindur që e kanë shikuar me mjaft xhelozi këtë pranitë të Kosovës në atë seleksion të ngushtë. E kjo do t'ishte dashur të çonte një mesazh për të gjithë ne edhe të theksonte kërkesën për t'u angazhuar në kulturë, sepse e keni po, për disa ditë Kosova ka qenë në fokus përmes kësaj, përmes kulturës.
Regjisori Azeqiri shpreh besimin që çdo arritje në kinematografi, por edhe në fusha tjera, gjithmonë hap dyert edhe për arritje të tjera të mëdha. Në këtë prizëm, ajo është edhe arritjen e filmit Shok.
Mendoj që sikur në fillim për shembull sa i përket filmit për herë të parë ka qenë pak në Kosovës, për herë parë ka qenë Arta Dobroshi, e cila ajo është prezantuar në për arenat ndërkombëtare me aktrimin e saj, dhe ka bërë që me u hap pak a shumë syt ka Kosova, mandej kanë ardhur edhe plot filma të tjerë të shkurtë të gjatë, që kanë filluar me u prezantu, edhe mendoj se kjo ka fillu dal nga dal që bota me i pa fakt pak të nësyt ka Kosova dhe ka kinematografia kosovare. E kjo është një plus shumë i madh.
Filmi Shok është mbështetur nga Qendra Kinematografike Kosovës dhe është prodhimi shtëpisë filmike Eagle A Films Kosova. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Iran janë pasuar me shaka dhe barcoletat e ndryshme në për mediat sociale. Ato kanë nxjerr fitues në Teheran reformatorët e presidentit Hasan Rouhani. Shumë iranian shpresojnë që kjo të jetë një sëmundje ngjitse që do të përhapet edhe në pjesët e tjera të vendit. Kronikën në këtë temë e ka përgatitur korrespondentja shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë, Golnas Esfandiari. Shumë iranian pro-reformator që kanë votuar në zgjedhjet e 26 shkurtit për parlamentin dhe asamblenë e ekspertëve kanë dalë me barcoleta përfitoren dërmuese të reformatorëve në Teheran. Të dashur qytetar, vëmendje ju lutem, Teherani tani është i lirë, thuhet në një mesazh të shpërndar gjithandej në mediat sociale. Shakaja ka nisur të bëjë xhiro më 27 shkurt me njëherë pasi rezultatet paraprake kanë treguar se aleatët e presidentit Hasan Rouhani kanë fituar të 30 ulset e parlamentit në kryeqytet. Rouhani dhe aleati i tij, ish presidenti Akbar Hashemi Rafsanjani, janë po ashtu duke udhëhequr garën në Teheran për asamblenë e ekspertëve e cila ka fuqinë për të zgjedhur udhëhecin e ardhshëm suprem. Ish udhëheqësi i parlamentit Hadadadel, i cili i takon vijës më ekstreme iraniane, është bërë personazh barcoletash me që duket se është i vetmi që do të hyjë në legjislaturën e re. Një shaka në platformën Telegram e tregon atë duke pushuar kokën në këmbët e udhëheqësit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, dhe duke i thënë nuk dua të shkoj në parlament. Khamenei i përgjigjet, mos u frikso voglushim, do të gjesh miq të rinj. Reformatorët kanë bërë fushat se do të nxjerrin jashtë asamblesë ekspertëve kreun e këshillit të mbikëqyrjes Ayatollah Xhanati dhe dy klerik të tjerë të vijës ekstreme, Ayatollah Muhammed Yazdi dhe Ayatollah Mezbah Yazdi. Sipas rezultateve paraprake, Yazdi dhe Mezbah Yazdi duket se kanë humbur ulset, ndërsa fati i Xhanatit duket se varet nga një fije. Mos më nxirrni jashtë, thot Xhanati në një shaka në platformën Telegram. Një tjetër barcolet popullore aludon në arrestin shtëpiak të figurave opozitare, Mir Hussein Musavi, grua së tij Zahra Ranvart dhe klerikut reformator Mehdi Karubi. të tre opozitarët që duket se gëzojnë popularitet të qëndrueshëm janë vënë në arrest shtëpiak në shkurt të vitit 2011, pasi kanë sfiduar vazhdimisht udhëheqjen e Iranit në lidhje me zgjedhjet e kontestueshme presidenciale të vitit 2009 dhe shkeljet të drejtave të njeriut. Një barcolet paraqet mbështetësit e Treshës duke thënë: "Nëse Xhanati nuk zgjidhet, do të protestojmë dhe do të themi se ne jemi mbështetësit e tij, kështu që ai mund të vihet në arrest shtëpiak." Disa barcoleta të tjera, përveç që nxjerrin në pa fitoren e reformatorëve në Teheran, shprehin edhe shqetësimet se kjo sëmundje ngjitse mund të përhapet edhe në pjesën tjetër të vendit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar sot Sali Zybën, shefi i sektorit të inspeksionit të komunës së Prishtinës. Lajmin e ka konfirmuar Flora Ahmeti, zëdhënëse rajonale e policisë së Kosovës. Për zyrtarin e komunës ka pasur urdhëresë për ta ndaluar, arrestuar dhe dërguar në qendër të paraburgimit, ka theksuar Ahmeti. Ajo ka shtuar se policia e Kosovës ka shoqëruar edhe dy persona tjerë, zyrtar që punojnë në objektin e komunës së Prishtinës, të cilët i kanë penguar pjesëtarët e policisë në kryerjen e detyrës. Komuna e Prishtinës udhëhiqet nga lëvizja vetvendosje. Kjo lëvizje përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka thënë se policia Kosovës është futur sot pa asnjë autorizim në kabinetin e kryetarit të komunës dhe ka arrestuar Sali Zybën, shefi sektorit të inspekcionit të komunës së Prishtinës. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 26 shkurtit në Iran tregojnë se presidenti Hasan Rouhani dhe aleatët e tij reformator kanë fituar shumicën në asamblen e ekspertëve dhe se kanë bërë një kthim të fuqishëm në parlament. Sipas rezultateve, reformatorët së bashku me konservatorët e moderuar mund të kontrollojnë kolektivisht shumicën parlamentare nëse vendosin të bëjnë koalicion. Politikanët e vijës ekstreme kanë fituar vetëm 68 ulëse nga 100 sa kanë në parlamentin aktual. 5 ulëse u takojnë pakicave fetare, ndërsa për ato 59 që kanë mbetur, do të vendoset në balotazh që sipas të gjitha gjasave do të mbahet në muajin prill. Këto kanë qënë në zgjetjet e para në Iran, prej se është arritur marveshja për programin bërthamor të Republikës Islamike dhe prej se janë hequr sankcionet ndërkomtare kundër saj. Punëtorët e ndihmës kanë nisur të shpërndajnë ndihmat e para humanitare për sirianët prej se ka hyrë në fuqi armpushimi të shtunën. Organizata humanitare Gjysmë Hëna e Kuqe ka thënë se 10 kamion me ndihmat të siguruara nga Kombet e Bashkuara kanë hyrë në qytetin e rrethuar Modamjet al-Sham në jug perëndim të Damaskut. Kombet e Bashkuara shpresojnë të ndihmojnë rreth 1.7 milion njerëz deri në fund të muajit mars. Armpushimi shumë pritur duket se po respektohet pavarësisht ankesave për shkelje edhe nga regjimi edhe nga opozita. Fëmijët në Aleppo kanë shkuar në shkollë të hënën pa frikën e sulmeve, raportojnë korrespondentët në terren. Mbi 150.000 foshnja siriane kanë lindur në Turqi prej se ka nisur konfliktit civil në Siri, ka bërë të ditur zëvendës kryeministri turk Lutfi Elvan. Duke ju adresuar një sesionit të hapur të Këshillit për të drejtat të njeriut të OKB-s në Gjenevë, Elvan ka thënë se Turqia po bart një bar të rënd të katastrofës humanitare. Numri i foshnjave siriane të lindura në Turqi ka arritur gati 152.000, ka thënë Elvan, duke kujtuar se vendi i tij strehon mbi 2.7 milion refugjat sirian, më shumë se çdo fqinj tjetër i Sirisë. Ankaraja ka kritikuar vazhdimisht komunitetin ndërkombëtar se nuk bën sa duhet për të qetësuar konfliktin në Siri. Policia në Moskë ka arrestuar një grua që mbante në duar kokën e prerë të një fëmije. Sipas autoriteteve, ajo ka qenë Dado e një vajze 4 vjeçe. E dyshuara është kapur në një video duke bërtitur se është terroriste. Autoritetet e akuzojnë atë për vrasje të frikshme të voglushës. Policia ka arrestuar gruan pra një stacioni të metros në veri përëndim të Moskës, vetëm pak minuta pasi ka nxjerr kokën e fëmijës nga çanta. Videoja e postuar në internet tregon gruan të veshur me të zeza dhe me shami islamike në kokë. Disa media citojnë dëshmitarët dhe thonë se ajo ka bërtitur Allahu Ekber ose Zoti është i madh. Mediat ruse e kanë identifikuar atë si Gulçekra Bobokulova, 39 vjeçën nga Uzbekistani. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për edicionin e mbrëmjes, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.